керуен керуен көштердің, керімде көркем кештердің ән болған сәні. Керуендердің күмбірі, көкіректердің бұлбұлы, күй болған мәні. Өмір керуен, өмір серуен, көңіл көктемі ән керуен. Тасбұлақтай еркелеп сылдыраған, көк құрақтай бейбелеп судыраған. Қиялыңдай қиянда бұлдыраған, жүрек сырын айтқызбай түсіндірген сұлу әндер ән керуен сазды бағдарламасында. Ән меруертін көмейден селдеткен, көңілдерді әнге ынтық еткен, әсерлі әсем ырғақтың бесігінде тербелген, жұрт жүрегіне жол тартқан, көпшілік қызығатындайтын әндер назарларыңызда. Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірлі тыңдаушылар? Біз бағдарламамызды бастаймыз. Алдағы жарты сағат уақытта сіздермен бірге болатын жүргізуші мен Қалқаман Түспанұлы. Халқымыз қыз бала тәрбиесіне өте көңіл қойған. Қыз баласын тектілікке, ибалыққа, салмақтылыққа, асыл мінезді болуға баулыған. Өйткені бүгінгі қыз бала ертең біреуге аялы жар, жақсы келін, ардақты ана болады. Дәл осы қағиданы құлаққа құйып өскен жігіттерге арман болған ару қыздарымыз әрқашанда осындай тектілігінен жазбасын деген тілегімізді Ғалымғазы Тоқтарұлының орындауындағы Арман қыз әнімен жеткіземіз.
Қауға олы, әңірі
халықтың қалауынан шыққан әншілеріміздің әрбір әндері жүрекке жылы тиіп, тыңдарманын шаттыққа бөлеп, жан дүниесін бауырып алатыны табиғи. Ендеше көңіл көгіңізден күн күлімдетіп, жан дүниеңізді нұрға бөлейтін, жағымды үнімен талай тыңдарманды өзіне тәнті еткен Өткір Аударханның орындауындағы «Сенедің» атты тамаша әнмен бағдарламамызды жалғастырайық. Сені сүйетін жүз жүректен сені кешіретін бір жүрек артық. Себебі жүз жүрек сенің сұлулығыңды сүйет, ал бір жүрек сенің жамандығыңды да сүйет. Махаббатта мың адамның сені жақсы көргені, бір адамның сені шынайы жүрегімен түсінгеніне жетпейді. Ал түсіну тек жүрегі таза, көңілі кең адамның қолынан келетін сияқты. Өйткені жүрек өте ұлы. Ол өзіне түскен барлық қуаныш пен қайғыны, барлық ауырлықты көтере алған үшін тым құдіретті. Келесі кезекті айнаның орындауындағы «Жүрек» атты тамаша әнге береміз.
Сағындым, жанымды кел 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 баурадың сен барымды міне гитара үні сыңғырлайды жаным өзіңде жүрек тулайды келші жұтайын ау ауа болып қалсын көңілім бір
қадірменді тыңдармандар. Әңгеруеннің ендігі минуттарында 2015 жылы Шинжан телеарнасы мен Білім мәдениет шекті жарна серіктігінің ұйымдастыруында өткізілген Күміс көмей ән бәсекесінің радиоға бейімделген нұсқасын тыңдайсыздар.
Дауыс әншінің негізгі шартының бірі.
Біздің іздейтініміз күміс көмей.
Бізді дауысың менен тамсандыр да, талантыңмен тәнтер.
Сахана бізден, ән сізден.
Күміс көмей ән байқауы.
Атым Айбол Сейтілі боламын. Енді күміс көмей сахнасына қатынасып алдыда бірінші бәсекеден талдандым 64-те. Отан ағаның сағындым әке деген әнін осы ендігі байқауға алып келіп отырмын. Мүмкін ойлайым бұл ән өзіме ақ жол сыйлайма деп. Шама бар Отанбек ағадай айта алмасам да соған жете қабыл айтсам деп ойлаймын.
Thank you. жанымды бір сағыныш меңдеткелі көптегі толқынын қуып сағынның тауларға сен деп табындым қорғансыз мынау тірлікте қорғаным сені қормалым сені сағындым
Пай, нағыз ән сайсы деп осын айт. Ендеше, екінші жұп бірінші әншімізді ортаға шақырайық. Ал енді, қос жүрігімізге Қазкен аға, өзіңіздің көз қарасыңыз қандай?
Ауырайдың да жоғарғы дыбыстары жақсы екен. Бірақ төменгі дыбыстың келген кезде, сенде төменгі дыбыстарын өте ойдағы деп болмады. Сыбырлап кеттің арт жағына келген кезде. Ар жағына дыбыстарын шыққан жоқ, орайда да. Енді кімде мына Айбол. Айболдың өзінің ерекшелігі дыбысы нығыз. Ана жоғарғы дыбыстарында, төменгі дыбыстарында өзіндік бір нығыз дыбыстар бар. Ол жағына жақсы немене қалдың, жақсы орындады сақырады. Мен ойласам, Айболдың дауысын жақсы деп жаныңды сақырады.
Гүлнұр апеке, мүмкін сізде басқаша пікір бар шығар?
Екеуі де дыбыс жақсы. Екеуі де қалыптыған дер дауысты былай дәстүрлі жақсы. Енді мына орай негізі музыкаң біраз төмен жасалып қалған ұқсайды. Мына ән жақсы. Мынаны бітті жарым газ көтерген болсаң, мына өте жақсы келуші еді. Дыбысыңа біраз түспей тұр. Төмен дыбысын түспей тұрғанда сол. Негізі сенің дауысың жақсы. Бірақ өзіңе мына әнді жақсы түсіре алмай тұрсың. Айбол дауысың жарты қазғанаға айтқан сияқты нығыз қалың бір дыбыс бар. Бірақ осы әнді айтқан кезде енді мына әнге негізі мына берілу өте әлсіз. Берілу айту керек те мына әнді. Бояуын алмай тұрсың былай. Бояу болғанда өзінің бір өзінің ритмдері болады оның. Сүрлендіріп айтуың керек. Бір дыбыспен ғана кетіп барасың да, соны біраз бояуын қанығырақ алған болсаң тіпті керемет болушы еді. Екеуіңде дауыстарың жақсы, өз ерекшеліктерің болып тұр әзір. Мен енді айта алмай отырым.
Ал Бекеш аға, өзіңіз қандай баға берер едіңіз?
Екі әншімізді негізінен жақсы екен. Орайдың әнге кіруі жақсы, сонда әннің былайша айтқанда эмоциялық сезімін жақсы бейнелеп тұр да, шығарманың құрылысы да болады екен. Жаңа сол төменгі дыбыстар тіпті әлсіз болып тұр. Егер сол кішкене күштірек дұрыстау болған болса, мына әнің керемет болған. Өзі де жақсы айттың. Ал енді мына кім Айбол. Айбол да бастан аяқ жақсы айтып тұрсын. Китте ана ритмнен сенің бір әдетің екен. Бастан аяқ ритмін китте бір жарымның жартысында екен. Қалқ-қалқ-қалқ болып. Бірақ жетісіп жатыр екен арқаң қуып. Әнді бірақ жақсы айтып тұрсын. Сезімдік жақтан жаңа Гүлнұрдың пікіріне мен де қосыламын. Әнге берілмей тұрсын. Әнге кіріп, әннің музыкалығының ішіне кіру керек те, ән айтқанда. Сонда барып одан ары қарай бір жақсы нәтиже шығады деп ойлаймын. Сол менің пікірім. Менше орайға орай берсек.
Ал бұл тәлімгерлеріміздің пікірі. Нағыз талғам Отанбек аға, өзіңізде біз бүгін кімді қуантамыз? Кімді жұбатып сахнадан ұзатып саламыз?
Ал енді мынау орай бауырымыздың өз дауыс табиғаты өте керемет, таза. Дауысы өте таза, жоғары дыбысы да өте керемет. Естіген адамға рахат, мынау жоғары дауыс айтып тұр ау деп ойламайсыз, әйтпесе бұл үлкен жазылған ән. Тағы маған осы жарысқа түсердің алдында маған айтады, Отанбек аға, мен мына әнді тағы жарым дауыс төмен түсірейінші деп. Бір жеті болған түсіріп айтамын деген, мен бір жеті қосылмай ақыры осы деп айтып едім. Өз жоғары сынып жүр бұл ән, өте жоғары болды маған деп. Жоғары емес, жақсы. Тамаша орындадың. Енді мынау былай жоғары дауысты әншілердің, бұл барлық жоғары дауысты әншілердің негізгі ең кемшілігі төмен дауысы. Әлсіз болады. Жоғары дауысты әншілер солай болады. Бірақ мына әнді сондай керемет өзің түсінігің бойынша, өзіңнің сезімің бойынша жақсы орындадың. Рахмет, Дәнриза. Сол кішкене төмен бір екі дыбыстар бар. Соны кейін әлі уақыт алда ғой, болып жатса кейін тағы да ары қарай дамытуға болады. Ал Айбол бауырым, сен мынау енді өзің осы екінші айналымға қатысқаннан бері қарай екеуміз көп кеңестік, қалай ән айтсақ болар, не ән айтсақ болар деп. Сонда өзің айтқан, аға, мен осы Отанбек аға, сіздің осы Сағындым әке деген әніңізді орындасам деп. Болады деп сүйемелдеуін де бердім. Орындадың, жақсы. Дауысының табиғаты да жақсы, барлық жары жақсы. Мен білмеймін, бүгін сенің дауысың неге соншама шаршап тұрған. Онан кейін әншіге, екі әнші тең әдемі, дауыстар тең болып, барлық жағынан тең болған кезде қойылатын шарттар тағы ұқсамайды. Ритм, ол негіз бірінші орында тұрады. Оның кейін дауыстың жоғары төмендігі, үшінші дауыстың бояуы. Бағана Бекеш аға да айтып отырды, мынау кішкене ритмнан кішкене аз алшақтау кетіп барып, қайтып келіп жатсың. Өйткені өнерде болса, бұл өте қатаң тәртіп болады. Бірақ әнді жақсы орындадың, жүрегімнен ризамын, дән ризамын, оңай емес, қаншама уақыттан бері қарай дайындалдың, оның үстіне сен ораймен салыстыруға келмейді. Орай аудандық ойын сауық үйірмесінде әншілікпен айналысады, ал сен өзің ауылдасың. Бірақ сахана солай, бұл енді бір өте сахана, өнердің сахнасы өте қатегез болады. Сондықтан менің талғамым келесі айналымға Орай Темірбекұлы.
Құтты болсын, Орай.
Қанас табиғи мұздық су сауытына таласу атындағы Күміс көмей ән байқауы.
Барлық қолдап қуаттаған тәлімгерлерге, осындағы барлық жолдастарға үлкен рахмет. Осы мұндай нәтижеге жетуімнің өзі бір тәлімгердің, бір осы Күміс көмей ұйымдастыру алқасының еңбегі деп ойлаймын. Сонымен бірге бұл жолғы бір ретке кіші бірім жеңіс. Әрине ол жалпы нәтижеге уәкілдік ете алмайды. Кемшіліктерімді жаңа тәлімгерлерім айтты. Сөзсіз түзетуге құлшынамын. Рахмет барлықтарыңа.
Қадірлі тыңдармандар, осымен бүгінгі беріліміміз соңына келіп жетті. Ден қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Жұрт жүрегінен орын алған тартымды әндер мен жаныңызды сазға бөлейтін көркем әуен иелерінің жаңа туындыларын. Сондай ақ, 2015 жылы Синжаң телеарнасы мен Білім мәдениет шекті жарна серіктігінің ұйымдастыруында өткізілген Күміс көмей ән бәсекесінің радиоға бейімделген нұсқасын тыңдауды қаласаңыздар. Бағдарламамыздың әр күнгі берілім уақытын ұмыт қалдырмаңыздар. Бағдарламамыздың әр күні берілетін уақыты Бейжің уақыты сағат 15-тен 15:30-ға дейін. Қайталай берілетін уақыты Бейжің уақыты сағат 21:30-дан 22-ге дейін. Бағдарламаны жүргізген Қалқаман Түсіпханұлы. Дыбыс қалған және әуенмен әрлеген Әдембек Толқынұлы. Дайындаған Жайнар Әуелханқызы. Жауапты редактор Қанатбек Жұмабайұлы. Бақылаушы Ершат Сейткамалұлы.
Бейжің уақыты сағат 22.
Орталық қалық радиостанциясы арамыздағы алтын көпір.
Кезекте мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
Сәлеметсіздер ме, қадірменді радио тыңдаушылар?
Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
Хабарлар бағдарламасын бастаймыз.
Алдымен хабарларымыз.